would you feel knowing that one of your family members is in some strange place and, more importantly, hasn't been afforded the right burial? This has an impact on the psyche of a group.
Det er et minefelt af etiske dilemmaer, når det drejer sig om at udstille menneskelige rester. Altså tænk lårbensknogler, fostre i sprit og formaldehyd eller smukt dekorerede kraniekopper lavet af menneskehovedskaller. Udtalelsen, vi hørte for et øjeblik siden, den stammer fra en debat mellem britiske parlamentsmedlemmer i slutningen af sidste uge. Under en formel høring i den såkaldte Grand Committee, der diskuterede de engelske parlamentarikere argumenter for og imod et eventuelt udstillingsophør af menneskerester fra tidligere kolonier. Tilbagelevering af menneskelige rester er storpolitik. I dagens udsendelse der undersøger vi de mange etiske og politiske spørgsmål, der opstår, når mennesker bliver museumsgenstande. Så skal vi også forbi Trumps indflydelse på streamingtjenesterne og religionens rolle i græsk politik. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm, og jeg er vært på dagens udsendelse. For nylig der bragt Australiens 16 menneskekranier tilbage til Papua Ny Guinea. Men på Danmarks Nationalmuseum der findes faktisk også et menneskekranie fra Papua Ny Guinea. Det ser vi nærmere på om et kvarters tid. Først der skal vi se nærmere på diskussionen om udstilling af menneskerester i det britiske parlament, og hvorfor udstillingen af menneskerester er storpolitik. Og hvis nogen ved noget om det her, så er det min næste gæst, altså ved noget om menneskerester, koloniale museumspraksiser og engelsk storpolitik. Vibe Nielsen, velkommen.
Tak skal du have.
Gæsteforsker ved Oxford University, hvor du specifikt har forsket i den koloniale arv i et museum navn Pitt Rivers Museum. Nu er du så postdoc ved Glyptoteket og Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Først, hvorfor er det lige i England, at en diskussion som den, jeg lige har refereret, den foregår?
Jamen, det hænger sammen med den rolle, som Storbritannien havde som det her verdensomspændende imperie, som jo er en arv, man stadigvæk kan se mange steder i verden, og bestemt også i Storbritannien og på de britiske museer, som jo om nogen af de steder, hvor de genstande, der blev indsamlet, ofte på ret problematisk vis, de havnede. Og som derudover også blev brugt til ligesom at retfærdiggøre den her koloniale ekspansion. Så det er en kæmpe bagage, museerne har at arbejde med i dag. Fordi ud over genstande, så er det også den måde, genstandene og ikke mindst humant materiale blev vist frem, og til stadighed bliver det, som har påvirket det.
Der var mange følelser på spil, da den her sag den blev diskuteret i The Grand Committee. Lad os lige prøve at høre Lord Boateng, som plæderer her.
The offense, my lord, is real, and the hurt continues from generation to generations. This abominable trade must stop, and the continued retention and objectifying of the remains of indigenous peoples in public collections against the will of their descendants and their originating communities concerned must cease.
Smerten fortsætter generation efter generation, siger han. Praksisen med at udstille kolonialiserede menneskekroppe må stoppe. Hvilke følelser er der på spil for englænderne, når det kommer til en offentlig samtale om udstillingen af menneskerester for tidligere kolonier og sådan set bare fremmede lande mere generelt?
Jamen, der er mange følelser på spil for mange forskellige grupper og mange forskellige årsager. Det er også af den grund en meget vigtig diskussion at tage, som museerne tager i større eller mindre grad på Pitt Rivers Museet i Oxford, som var det museum, jeg undersøgte specifikt. Der valgte man i 2020 på baggrund af de her store Black Lives Matter-protester simpelthen at fjerne, hvad man havde udstillet af humant materiale. Mest berømt måske de såkaldte skrumpehoveder, som var meget populære at komme og besøge. Der var der nogen lokalt i Oxford, som havde været vant til altid at komme der og havde set på dem lige fra de var helt små. Og det var en snak, som rigtig mange af de museumsværter, som på hverdagsbasis af dem, der taler med de besøgende, var nødt til ligesom at adressere. Men langt de fleste, de kunne godt sætte sig ind i, og det var også det, som museet forsøgte at gøre opmærksom på, når man sådan med store tekstpaneler på den her montre, hvorfra de her tantras eller såkaldte skrumpehoveder var blevet fjernet fra, netop gjorde opmærksom på nogle af de her spørgsmål, som også blev rejst ved parlamentsdebatten. Altså, hvordan ville du have det, hvis det var dine forfædre? Og ligesom stille de spørgsmålstegn, og det kan de fleste nok sætte sig ind i, at det vil ikke være en rar måde at møde sine forfædre på. Og slet ikke selvfølgelig, når der er det her koloniale element i forhold til de forbrydelser, der ligger bag. Så det er også vigtigt at huske på, at det er jo en del af historien, og grunden til, det også er så betændt.
Mm. Jeg har et klip mere med fra The Grand Committee, den debat, jeg har refereret til løbende. Her er det Baroness Bennet of Manor Castle, der mener, at samtalen om udstilling af menneskelige rester selvfølgelig handler om geopolitik, men lige så meget om, hvem England gerne vil være som land.
This is a geopolitical issue. It is an issue of reparations. But most foundationally of all, it's an issue about what kind of society we want to be. It's not about the remains at all, it's about us and what we are like.
Det handler om os og hvordan vi er, siger hun. Hvad er der på spil i forhold til den engelske nationalidentitet?
Jamen, det er meget spændende. Jeg tænker, det er der er virkelig gang i nogle store spørgsmål her i de her år i forhold til en ny måde at se den her imperiale fortid på, som mange i Storbritannien har vokset op med en fortælling i deres skolegang, som har indprintet stolthed i forhold til udbredelsen af jernbanen og udbredelsen af det her civilisationsprojekt. Det har været sådan narrativet i mange år, og at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det i forhold til, at der blev begået de her forbrydelser, som man nu i langt højere grad end tidligere begyndte at adressere. Det er jo noget, der virkelig sådan rykker op i selvforståelsen for mange. Mm. Og ja, som er en diskussion, som måske kommer til at fortsætte de næste mange år, som bestemt ikke er færdig nu, men altså hvor der jo så bliver i diskussion som den her plæderet for, at man kan ved hjælp af den måde, man håndterer sine samarbejder og håndtering af genstande og humanmateriale på museerne, kan måske genopfinde sig selv som nation og række ud i forhold til nogle af de sår, man har infiltreret.
Nu siger du række ud på grund af nogle af de sår, man har infiltreret, tror jeg, du sagde, i noget af den retning. Men hvilken rolle spiller den her museumsdebat, eller museumsdebatter som den her, i forhold til engelsk geopolitik?
Jamen, i forhold til, at man forsøger at, altså man kan jo ikke gøre museer til neutrale steder, selvom det tit bliver fremsat som et mål. Men man kan måske gøre udgangspunktet for diskussionen mere neutral. Altså, det var i hvert fald holdningen på Pitt Rivers Museet, da man fjernede de her såkaldte skrumpehoveder, at udgangspunktet for samtalen startede et andet sted, når det ikke fortsat var nogens forfædre, der blev hængt op på den måde, de var udstillet før.
Mm.
Altså, så man forsøger ligesom at invitere indenfor til en samtale og at have et andet udgangspunkt for den her samtale, så nogle af de her sår, som kolonitiden forsaget, måske kan heles, og om ikke andet, så kan der i hvert fald blive rakt ud på en anden måde, så man ikke fortsætter den her hierarkiske ulighed, som mange forbinder de her museumssamlinger med.
Mm. Altså, England er jo en del af Commonwealth, eller man kan tale om Commonwealth England, men er en debat som det her egentlig et udtryk for en udvikling af Commonwealth eller en afvikling?
Ja, godt spørgsmål. Altså, nogen har sådan lidt ironisk sagt, at det er et sjovt navn, det her Commonwealth. There's nothing common about it, and all the wealth is in one place. Det er jo lidt en sådan overgang, kan man sige, fra eller sådan efterdønningerne af det her store imperie at have de her samarbejder med de tidligere kolonier. Men man kan sige, at det er også en måde, at der er selvfølgelig en fælles historie, og den kommer man ikke udenom lige foreløbig. Så, altså, så det er også en måde ligesom at fastholde et internationalt samarbejde på, hvor Storbritannien i dag jo nok har en noget andet, et andet ønske om en måske mere ligeværdig interaktion i de her steder. Og der kan der er der en enorm symbolsk værdi i måden, man håndterer humant materiale og genstande i øvrigt på landets museer. Og at man i højere grad ligesom deles om det, der er, men også deles om at fortælle historierne om det, der er. Og det er jo meget det, som jeg har undersøgt i min forskning. Altså, hvordan imiterer man andre stemmer indenfor og fortæller historier fra flere forskellige perspektiver. Det er jo en demokratiseringsøvelse i sig selv, kan man sige.
Ja, og det er en global samtale. Hvordan har England positioneret sig i forhold til repatriering, sådan set både af menneskeligt materiale, men også af genstande mere generelt?
Ja, altså det er jo en kæmpe diskussion, og den er også virkelig fra genstand til genstand. På Pitt River selv er der jo mange forskellige udgangspunkter i forhold til, hvad det er for nogle genstande, hvor de kommer fra. Man kan tale om digital repatriering også i forhold til at dele filer og dele sådan digitalt materiale om genstande. Så det kan være en måde. Man har også inviteret, man har haft samarbejder med Maasai communities fra Kenya og Tanzania, hvor der via den her sådan respektfulde samtale, der har stået på over flere år, er indgået en aftale om, at de her genstande på Pitt Rivers, de fortsat kan være der, men ud fra en anden måde at fortælle historien på, hvor Maasai communities ligesom er medvirkende til at fortælle historien. Og så er der jo igen andre stærkt betændt politiske sager i forhold til for eksempel genstanden fra Tibet. Altså hvis de skulle repatrieres til Kina, så er det ikke sikkert, at de vil blive udstillet overhovedet, eller Evenki-folket i Rusland. Altså på den måde så er der også genstanden jo som træder ind i en politiske slagsmål rundt om i verden, som man kan heller ikke ligesom lave en one size fits all for alle genstande, slet ikke. Der er enormt meget forskning, der skal gå ind i hver enkelt sag. Og det er jo også noget af det, der er med til at komplicere det og trække det ud.
Ja, lige præcis den kompleksitet af de etiske spørgsmål, det så jeg nærmere på lidt over to sammen med Christian Thune Pedersen, forskningschef på Nationalmuseet, så det kan man hoppe ind i DR Lyd og lytte på, hvis man ikke nåede at høre det. Grunden til, at vi står og diskuterer det her, eller taler om det her, det er fordi, der har været en diskussion i det engelske parlament for og imod et eventuelt udstillingsophør af menneskerester fra tidligere kolonier. Og det er langt fra alle, der er enige med de parlamentsmedlemmer, der ønsker et totalt stop af udstillingen af menneskekrop i England. Der er også stemmer, der mener, at de fortæller en vigtig del af Englands historie, der ikke bare kan slettes for den fælles bevidsthed. Derudover der varetages respektfuldt, og den opgave varetages respektfuldt af de engelske museer. Det mener i hvert fald The Earl of Effingham i parlamentssalen.
And through the display and retention of human body parts, we learn the lessons of the past. The British Museum holds and cares for over 6,000 human remains. And my lords, I think the key phrase here is when I say the British Museum cares for.
Hvordan afspejler den samtale, vi hører her fra England, den generelle folkestemning i England?
Ja, altså det er jo argumenter, man ofte hører, og som mange fremhæver, altså hvad er den bedste måde at huske historiens grusomheder på? Og der vil de her beslutninger, der blev truffet i forbindelse med Black Lives Matter-protesterne i forhold til Pitt Rivers, der var argumentet jo, at det er jo ikke fordi, man ikke kan tage historien, selvom genstandene specifikt er fjernet fra deres montre. Tværtimod, så kan man sige, at der måske bliver taget endnu flere snakke omkring dem. Altså lidt tilsvarende, da Edward Colston's statuen i Bristol blev væltet i havnen. Altså der var sikkert mange flere, der vidste, hvem Edward Colston var efter at det skete inden for. Så der bliver også sat en form for opmærksomhed på det i forhold til de tomme montre eller tomme sokler. Så spørgsmålet er, om man er nødt til at se det for at forstå det. Det vil nogen i hvert fald fremhæve. Mm. Ja.
Vibe Nielsen, tusind tak for at være med her.
Selv tak.
Altså gæsteforsker ved Oxford University, som har forsket specifikt i den koloniale arv i museet Pitt Rivers Museum, og som nu er postdoc ved Biblioteket og Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og selvom jeg har sagt tak til Vibe Nielsen, så hører du mere fra hende om 30 minutter. For der skal vi nemlig høre, hvordan det lød, da hun for et par dage siden var ude at kigge på mumier med vores reporter her på K-Live, Jakob Lumholdt. Det kan du høre til allersidst i vores program i dag. 16 menneskekranier er netop blevet sendt hjem til Papua Ny Guinea, efter de har været i næsten 100... efter de har været på et museum i Australien. De blev tilbageleveret i en ceremoni, hvor der blev både sunget og danset og rituale ofringer, de markerede deres tilbagevenden. Men faktisk er der på Nationalmuseet i København 6 menneskekranier fra netop Papua Ny Guinea. De blev hentet i 1934 af den danske opdagelsesrejsen Axel Boysen Møller. Vores kollega her på K-Live, Martha Dagsel, hun er dykket ned i historien bag rejsen.
I 1933 solgte Axel Boysen Møller sin landbrugsskole ved Aarhus. For han havde en drøm at blive opdagelsesrejsende. Så han købte skibet Monsunen og satte kurs mod Ny Guinea. Gennem Atlanten, Panamakanalen og Stillehavet. Ø for ø samlede han etnografiske skatte fra fjerne egne. Men i august 1934 slog stormen til. Skibet blev smadret mod et koralrev ved Salomonøerne og kendrede. Mirakuløst overlevede hele besætningen, selv hunden. Og trods forliset reddede de mange af de genstande og kunstværker, de allerede havde indsamlet. For de fleste ville det her måske betyde, at man ville vende snuden hjem mod Danmark. Men ikke for Axel Boysen Møller. Han rejste videre mod Ny Guinea. Han sejlede op af Sepik-floden og dybere ind i Ny Guineas jungle. I junglen mødte han Sepik-folket, og de var særligt kendt for to ting. Den ene var hovedjagt. For at blive en fuldgyldig mand i stammen, måtte man dræbe en fjende, og så skulle man bringe hans hoved hjem. Den anden var deres kunst, for alt var udsmykket. Huse, kanoer, våben. Alle overflader var overdådigt udsmykket, udskåret i træ eller malet i stærke farver. Men det var særligt én ting, som fascinerede Axel Boysen Møller. Udsmykkede menneskekranier. Problemet var bare, at kolonimyndighederne frygtede, at hvis han købte alt for mange, så ville det bare anspore til mere hovedjagt. Derfor fik han kun lov til at købe 6. Men med økser, fiskekroge og spejle, der lykkedes det ham at bytte sig til flere religiøse genstande, og også 6 af de her kranier. Et af dem var et menneskekranie belagt med en form for ler for at genskabe ansigtstrækkene fra den afdøde. Øjnene var lavet af små, blanke muslingeskaller og var indhyllet af sort sod. Kinderne var overdækket af orange slyngmønstre. Hårgrænsen var dekoreret af muslingeskaller, og oven på hovedet var der sorte, snoede hårtotter. For Sepik-folket var sådan et kranie langt mere end bare en genstand. Det var en forbindelse til forfædrene, til ånderne og en central del af deres ceremonier. Efter flere måneder i junglen, der vendte Axel Boysen Møller tilbage til Danmark med hundredvis af kulturelle genstande og kunstværker fra Ny Guinea. Og i dag kan mange af dem, også menneskekraniet belagt med muslingeskaller, ses på Nationalmuseet i København.
Her var det min kollega her på K-Live, Martha Dagsel, der dykkede ned i historien bag den opdagelsesrejsende Axel Boysen Møllers rejse til Papua Ny Guinea i 1934. Nu spoler vi tiden frem fra 1934 her til 2025, hvor den amerikanske præsident Donald Trump holder kulturen i kort snor. Han sløjfer organer, der fremmer diversitet, fyrer diverse kulturchefer og er gået i krig med alt, der bare lugter lidt af woke. Nu kan det også mærkes i streamingtjenesterne og deres agering og satsninger. Komikere, der før var ydt og utænkelige på skærmen, får nu sendetid og politisk korrekte forklarende skilte for potentielt stødende indhold, de bliver fjernet. Velkommen til dig, Claus Bülow Christensen.
Ja, tak. Velkommen.
Du får også lige en titel. Digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver, og så rådgiver, og så er du bagmanden for konferencen Future TV Film. Hvor kan man konkret se Trumps indflydelse på streamingtjenesterne?
Ja, altså nok det mest konkrete er de der skilte, du lige nævnte, som ellers er noget, som specielt Disney har gjort rigtig meget ud af.
Såkaldte trigger warnings.
Ja, simpelthen. Og så kan man jo så se det, som vi jo kan snakke om, sådan også hvad der sker bag kulisserne, fordi det er altså ikke småting, det er ret uhyggeligt. Mm. Men de der skilte er sådan set meget repræsentative for, hvad der holdning er til det, hvor vi specielt, da Disney Plus kom til verden, og det var vel tilbage i 2020-21, tror jeg omkring, kunne se, at Disney jo også lagde alle deres gamle arkiver ned, og der havde de rigtig mange både gamle tegnefilm og spillefilm, som de så dengang fandt anledning til simpelthen at sige, det her er et, jeg tror, de kaldte et outdated kulturelt syn på mennesker. Hmm. Altså sådan noget med, hvis der var en kat fremstillet som en kinesertype i Aristocats, eller små børn med sort hudfarve, som dansede bambusskørter og sådan noget. Og der var Peter Pan-filmen. Altså mange af de der store titler, de fik simpelthen sådan et skilt foran, hvor der stod noget med, at det var forkert dengang, og det er stadig forkert den dag i dag. Hmm. Det var faktisk en ret lang smør. Som de ligesom syntes var nødvendigt dengang, og jeg tog den her, altså ordene var sådan noget med forældede kulturelle skildringer, det var stereotyper, de var forkerte, det er det stadigvæk. Vi ønsker ikke at fjerne det, men vi vil gerne anerkende, at vi i dag synes, det har skadelig virkning, fordi små børn skal jo ikke se den slags billeder og den slags fremstillinger af mennesker. Det er simpelthen væk i dag. Mm. Det er simpelthen reduceret til en simpel linje, hvor der står et eller andet med indhold og ældre kulturelt beskrivelse eller sådan noget. Mm. Så det er sådan meget udtryk for, at man simpelthen er nervøse, når man er Disney, som jeg også har kunne se de andre streamingtjenester. Man er simpelthen nervøse for, at Trump og hele hans MAGA-bevægelse og hans America First-bevægelse skal komme efter dem med regulære retssager, for at de gør nok for at fjerne alt det, det pjat og det plad og humanisme, som det jo er i deres øjne.
Men en ting er de her ting, der bliver fjernet, at de bliver mere påpasselige. Hvad er det så, der kommer i stedet for?
Ja, altså vi har jo blandt andet, at Trumps eget gamle tv-show, som vist har været gennem godt af vejen, dukker op. The Apprentice dukker op på Prime Video. Det kan jo være, at han er gode venner med Jeff Bezos, som gør, at det kan blive sendt igen. Men vi ved jo ikke rigtigt, altså det kan selvfølgelig også godt være, at nogle af streamingtjenesterne siger, at der er nogle bånd, vi har lagt på os selv, som vi jo ikke rigtig behøver at lægge mere på os selv. Men om der så ligefrem kommer et mylder af sådan meget rabiate ting. Det får vi jo at se. Hmm. Altså, der er jo også et eller andet med Hollywood, og hvis man ser sådan en firma som Netflix, der har direktøren og stifteren Reed Hastings erklæret sig som demokrat og støttet Kamala Harris osv. Så det er jo ikke nødvendigvis det firma, der sådan ligesom er den store skurk i det her. Men altså, de er nervøse for det, og det er nok ikke der vi kommer til at se sådan nogle rabiate ting, men hvis man ser sådan en ting som Prime Video, så kunne man godt forestille sig, at jamen, Jeff Bezos er så gode venner med Trump åbenbart, at de lukker lidt mere op for posen af ting, der er lidt mere rabiate. Og hvis man ellers kigger hen over billedet af, hvad vi ser sådan af streaming, så kan man jo godt føje på sådan noget som Yellowstone, og altså den mand, der hedder Taylor Sheridan, som har lavet adskillige ærgeasme, man må nok sige, det tv-serie, der virkelig hylder de ærge amerikanske idealer, der er fyldt med selvtægter, der er stærke mænd, og deres forskellige kvinder, som de haver rundt med. Der er særligt en serie, der hedder The Landman, som er stærkt underholdende, som også sådan taler Sheridan, den kører på Sky Showtime. Men det er sådan en hyldest til oliedrift, og det er alle de ledeliberale over i Californien, de skal bare trynes, og i det hele taget sådan en total makro-tv-serie. Mm. Så sådan noget kommer der måske mere af. Her kan man godt se, at Taylor Sheridan, som også er kendt for at være en af de få, der kan lave tv-serier, sådan republikanske serier, at sådan noget kommer der måske mere af i fremtiden.
Lad os lige prøve at høre et klip fra The Apprentice, som du nævnte lige før.
Josh, I think you were a very, very ineffective leader. Your decision-making was absolutely terrible. James, you built a batting cage. You took up all this space. Mark, this is a sales task. You didn't sell a single thing. And again, in this boardroom, we've never had a team lose so badly. You're all fired. All four are fired.
I alle sammen fyret. Men hvorfor gør streamingtjenesterne de her? Kunne de ikke være kontrære og sige, vi skal ikke dikteres for politisk hold, vi er ikke bange for noget?
Det kunne det jo godt, men altså indtil videre. Og nu vil vi se, hvordan det udvikler sig, så er der altså en tendens til, at de er bange. Og det er jo også, fordi det rent meget konkret juridisk er noget, de bliver jagtet på, hvis ikke, altså hvis de har, og det har de haft, hvis de har sådan en diversity, altså sådan diversity, equity, inclusion, DEI, som de kalder det, altså diversitet, lighed og inklusion, de har tit haft sådan nogle afdelinger, der udelukkende tog sig af at sikre, at man ligesom holdt alle de her ting inden for den pæne ramme. Og der har de altså noget i panik lukket de her afdelinger ned. Netflix er ligefrem fyret den, der var hende, der var direktør for det. Chefen for hele det område der. Og så det må sige så være sådan et optræk til en form for selvcensur. Men det er altså også fordi, og det er faktisk helt tilbage til 2022, hvor Disney sloges med noget, der er en fantastisk, man kan gå ind og se hjemmesiden, America First Legal, som er sådan en aflegal.com, sådan en hjemmeside, hvor du kan join the movement, og du kan simpelthen komme med nogle tip. Hvis du føler, at der er nogle firmaer, som er alt for woke og alt for meget DEI, så skal du melde til os. Og de har siden 2022 jagtet Disney og lagt sagen om, de vandt her i februar måned en sag, så Disney simpelthen blev tvunget til at lukke ned for det hele. Så de er altså også simpelthen juridisk i klemme, og dybest set i forlængelse af det, kan man jo godt sige, bange for Trump-administrationen.
De her streamingtjenester, det er jo ikke fordi, det er en lille hobbyforretning, det er store multinationale selskaber, men hvad fortæller det her alligevel om magtforholdet mellem Donald Trump og de her streamingselskaber?
Ja, altså, det er kæmpestore selskaber, de er globale, de har globalt publikum, de henvender sig, specielt hvis man ser sådan nogen som Netflix, som jo er ligesom en arketypen på de store amerikanske streamingcenter, så er Netflix jo også i høj grad et globalt selskab og laver masser af film rundt omkring på kloden, også i Danmark osv. Så jeg tror, at de føler, at de nu, når de har lukket ned for de her aktiviteter i USA, så har de ligesom gjort det, Trump gerne vil have. Altså, så har de ikke så meget fokus på DEI. Så kan de simpelthen ligesom dække sig ind under det. Men stadigvæk et uhyggeligt udtryk for, at de er nervøse. De er nødt til ligesom at finde sig i det, nødt til at gøre, eller så kan de jo blive presset på alle mulige måder juridisk.
Men kan det her så også være en chance for dansk og europæisk film- og serieproduktion, at lige pludselig så vender streamingtjenesterne væk fra USA, og så vender de mod Europa?
Ja, det er faktisk meget interessant, fordi vi ser jo, at tydeligvis de her streamingtjenester alle sammen har masser af aktiviteter i de europæiske lande, for eksempel. Det gælder faktisk dem alle sammen, og stadigvæk lidt mest markant Netflix, som jo også her for nylig er barstet med nogle danske spillefilm, som går rigtig godt på det globale marked.
Og lige er kommet med Sult, en dansk filmproduktion. Ja.
Og vi får snart en større Per Fly tv-serie også, altså dansk produceret tv-serie på Netflix, betalt af amerikanske penge. Men stadigvæk, og det er jo en del af deres DNA, det er, at de får, at den her amerikanske tv skal være interessant for danske seere, jamen så skal der være lokalt indhold. Så på den måde gør de jo sådan set meget for det lokale publikum. Så man skal også lige, altså hvis man er dem, der sådan gerne vil boykotte alt muligt amerikansk, er det så lige sådan nogle som Netflix, man skal boykotte, fordi de tjener faktisk dansk film ret godt, fordi de har den der globale distributionsmaskine. Men dybest set er det jo et amerikansk firma, der må kæmpe over på hjemmebanen med Trump og alle de her forfærdelige ting.
Claus Bülow Christensen, tusind tak for, at du lagde vejen forbi. Digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver. Det har været en begivenhedsrig dag i dansk kulturliv i dag. Jeg prøver at dække noget af det her inde i studiet, men det er også, der er også noget, der flyver forbi ude bag ved ruden. Heldigvis så har jeg min producer, dagsredaktør, der samler alle de historier, som ellers ville flyve forbi op og kommer herind og præsenterer dem. Anders Skytte Agergaard, nu står du her i studiet.
Det gør jeg. Hej Kasper.
Vil du have noget underlæg på, og så lige give mig nogle kulturnyheder?
Det vil jeg i hvert fald.
Der kommer noget underlæg.
Der, her. Måske. Sådan der. Så kører det. Jamen, du siger, det har været en begivenhedsrig dag. Det har det i den grad også i dag landet, nemlig den undersøgelse af arbejdskulturen hos Lindhardt og Ringhof, som vi har ventet en del tid på. Undersøgelsen, den kommer selvfølgelig på baggrund af den her sag, der har været om et dårligt arbejdsmiljø på Lindhardt og Ringhof. Der er flere tidligere medarbejdere, der har været ude og fortælle om nogle episoder på forlaget, som skulle skildre det her dårlige arbejdsmiljø. Hmm. Det ender så med, der var en kritik af forlagsdirektøren Lars Bogsgaard, og så har de så endelig den her undersøgelse, som så er kommet i dag. Lad os komme til den. Undersøgelsen af Lindhardt og Ringhof, den viser en generelt høj trivsel. Man peger også på, at der er behov for nogle forbedringer i arbejdsmiljøet. Så der bliver altså iværksat nogle nye tiltag herunder en styrket ledelsestræning og udvidet arbejdsmiljøorganisation. Undersøgelserne de konkluderer også, at der ikke er en generelt krænkende kultur eller unormal medarbejderudskiftning. De her beskyldninger, der har været om alfonseri, de bliver afvist, men kritikken af ledelsens kommunikation, den bliver anerkendt. Forlagsdirektøren Lars Bogsgaard, han bevarer sin stilling og beklager sin tidligere ledelsesstil. Steffen Krag, han er koncernchef i Egmont, og han udtaler i forbindelse med den her undersøgelse, der er mange nuancer og afvejninger. Samlet set vurderer vi i Egmont, at Lars Bogsgaard er den rette person til at lede forlaget videre. Altså det her med, at han bevarer sin stilling. Mm. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne have snakket med nogen fra Lindhardt Ringhof, og måske især Lars Bogsgaard om sagen her. Så jeg ringede selvfølgelig derind, men de var ikke interesseret i et radiointerview om sagen her.
Det kunne da ellers være spændende at høre, hvilke dele af sin ledelsesstil han beklager, eller hvad det er for nogle problemer, som deres nye tiltag skal håndtere. Men det kan vi altså ikke få svar på.
Nej, det kan vi ikke.
Vi må håbe, at der er nogen, der får svar på det på et eller andet tidspunkt.
Ja, vi arbejder i hvert fald også videre her på redaktionen for at se, om vi kan få nogle svar ud af nogen derindefra. Så er det som sagt, der er også sket meget andet. Der er nemlig en direktørduo hos Betty Nansen, der stopper i næste år, 2026. Efter 8 år på Betty Nansen Teatret har Elisa Kragerup og Eva Præstin valgt ikke at genansøge, når deres kontrakt udløber i juni 2026. Duoen de har ellers siden 2018 udviklet teater med en kollektiv tilgang til scenekunst og skabt prisvindende forestillinger. Ja, bestyrelsesleder Katja Holm roser virkelig indsatsen og forventer også stærke ansøgere til stillingen, som bliver slået op i april. Og sæson 2025-2026 bliver så altså deres sidste at komme til at kredse om afsked med den gamle verden og forestillingerne og visionerne for ny.
Spændende.
Vil du have en mere?
Ja, kom med.
Alright. Der har også været gang i domstolen. Steve Madden, de taber nemlig endnu en dom til Ganni, altså den her
tøjdesignervirksomhed.
Lige præcis. Begge tøjdesignervirksomheder. Ganni, de har sagsøgt Steve Madden for at kopiere den her sko. Den her Buckle Ballerina sko, som vi har omtalt rigtig mange gange.
Hvordan ser den ud?
Jamen, den er sådan lidt spids, som jeg husker, så fås den i sort og rød, og så har den sådan et bæltespinde over skoen. Nydelig sko. Hvis man er til den slags. Og først så blev Steve Madden dømt, og den dom, som de fik dengang, den har landsretten så altså stadfæstet i dag.
Hvad er det for en dom?
Jamen dommen om, at det er rigtigt nok, at de har kopieret den her sko. Altså Steve Madden, de har lavet en sko, der ligner lidt for meget, som altså derfor ikke må sælges i Danmark, fordi det er en kopi af Gannis sko.
Og skal jeg så betale nogle penge?
250.000 i sagsomkostninger til Ganni bliver det til.
Tusind tak, Anders Skytte Agergaard.
Selv tak, Kasper.
Producer og dagsredaktør her på K-Live. Nu skal jeg lige hen på det skrivebord, der er herhenne. Som man kunne høre, så blafrede der lidt papir. Det er, fordi jeg har nogle udskrevne værker her foran mig. Værker af den græske kunstner Christoforos. Og nu jeg bliver virkelig udfordret på de græske navne i den her udsendelse. Christophoros Katsadiotis. Hvis vi har græske lyttere, må I endelig skrive ind med en korrektion. Tre ret forskellige værker, som er sådan religiøse motiver, nytolket. Det er faktisk lidt svært for mig at forklare, hvad de helt består i. Den ene er noget lyserød baggrund, hvor der så er en sølvglinsende Jomfru Maria-skikkelse, tegnet en sådan lidt naiv, børneagtig streg på. Altså, hvad er der med de her billeder? Det skal jeg forklare dig nu. Billederne her, de var i sidste uge de her tre billeder, et ud over det, jeg står med, de var centrale i en spektakulær sag om kunst og religion i Grækenland. Helt kort fortalt er det den græske politiker Nikos Papadopoulos, som er rigtig sur på den kunstner, jeg omtalte før. Han beskylder ham simpelthen for blasfemi. Og det fik så Nikos Papadopoulos til at tage ind på Grækenlands Nationalgalleri, hvor han fandt de fire kunstværker af den her kunstner, tog dem så af væggen, og ifølge ham selv så tabte han dem. Nikolaj von Eggers, du kender sagen lidt bedre end jeg gør, så du er postdoc ved Saxo-instituttet under Københavns Universitet. Vi skal se nærmere på religionens betydning i græsk politik og prøve at forstå, hvad der kan få en politiker til at tabe de her kunstværker på Nationalgalleriet. Allerførst, Nikos påstår, han taber de her kunstværker. Hvad er det, der sker på Athens Nationalgalleri?
Altså, så vidt jeg har forstået det, så går han ind på galleriet og råber, at de her værker er blasfemiske, og flår dem ned ad væggen. Og han siger jo selv, at han taber dem på gulvet, men der er øjenvidner, der siger, at han kyler dem på gulvet, og hvis der stamper på et af dem, fire af de her værker.
Det lyder uheldigt.
Meget uheldigt. At tabe situation, dem, ja.
Hvad er det? Jeg kom med en ret dårlig beskrivelse før, men hvad er det for værker, der er blevet beskadiget?
Altså, det er ikoner, eller hvad kan man sige, det er parafraser over ikoner.
Direkte om min udpræg.
Ja, men jeg har også godt selv kigget lidt på dem, jeg skulle se, hvad det var, men altså, man kan sige, det er en del af en udstilling, der hedder The Allure of the Bizarre, som måske er lidt svært at oversætte med noget med, hvad skal man sige, det tiltalende ved det bizarre, eller det bizarres tillokkenhed, som er sådan lidt et parafraser, eller inspireret af Goya, som laver sådan nogle stik for en del år siden, hvor han fokuserer på det bizarre og det overtroiske i religion, og sådan har sådan en rimelig kritisk perspektiv på det. Mm. Og det er så det, man har lavet en udstilling på det græske Nationalgalleri, hvor man har fået moderne græske kunstnere til at gøre lidt det samme, men så for græsk religion.
Ja, det, som du siger, det er ikoner eller fortolkning af ikoner. Hvad er det for en græsk kunsttradition, de taler ind i?
Jamen altså, ikonografi går langt tilbage i græsk kunst, altså helt tilbage til, altså den græske ortodokse kirke påstår, at det går helt tilbage til Jesu egen tid, og man havde ikoner lige bagefter. Moderne kunsthistorie daterer det mere til 3. og 4. århundrede, at man begynder at få de første ikoner, hvor man så portrætterer Maria, Jesus og de forskellige helgener. Der kan også være andre motiver, men det er især dem, der går igen. Og det, der er med de her ikoner, er, at det ligesom er dem, man på en måde tilbeder. Så der er en kirkefader, der hedder Vasilios af Caesarea, og han siger på et tidspunkt, at når du ser en statue af Cæsar, og hvis jeg spørger dig, hvad det er, så siger du, det er Cæsar. Men så er det selvfølgelig ikke, fordi du tror, det er Cæsar, men du ved godt, det er en repræsentation af Cæsar. Så når du ærer den statue, så ærer du Cæsar. Mm. Og på samme måde her, når du har et ikon, som grækerne kysser det, eller lægger hånden på det, eller har sådan en direkte berøring med det. Så når du ærer et ikon, så er det faktisk den helgen, eller Maria, eller Kristus selv, du ærer på en eller anden måde. Og det er også derfor, at for græske ortodokse, så er det blasfemi, når man de her ikoner, så man udfordrer dem lidt, eller viser noget andet. Altså for eksempel et af de her billeder, det mest kendte, han har lavet, det hedder Sankt Christopher. Og der har han i stedet for en person, så er det så et får, der er den her helgen, og der er også sådan kirkelige indskrifter og sådan noget. Og han hedder selv, altså nu, du kæmper lidt med hans navn, ikke, men han hedder selv Christoforos, eller Christos, som er bare Christoffer, så det er også, altså han har helgengjort sig selv, men som et får, og sådan leger lidt med de her ting, og det ser græske ortodokse som blasfemisk.
Mm. Blandt andet ham her, Nikos Papadopoulos. Hvem er han?
Jamen han er medlem af et ultrahøjrefløjsparti, der hedder Niki, som betyder sejr, og som var et meget nyt parti, og som blev stiftet i 2019, efter man havde den såkaldte Prespa-aftale, som var, at den græske regering anerkendte, at Nordmakedonien, man godt hedder Nordmakedonien. Mm. Og det er jo noget, man er meget sur, mange nationalister er meget sure over i Grækenland, fordi de mener, at Makedonien er en region i Grækenland, så det er kun grækere, der kan hedde makedoner og sådan noget. Så det er sådan en stor symbolpolitisk ting i Grækenland, der trækker tråde langt tilbage. Mm. Det, der er det nye ved det her parti, er, at de er de første til at stille op på en, hvad kan man sige, direkte religiøs platform. de slår sig meget op på at være græsk-ortodokse. Så den græske kirke fylder meget i den græske værdidebat, men det her med at have et parti, der decideret prøver at sige, at vi er talsmand for den græske religion og græsk tradition, det er noget relativt nyt. Mm. Og det er de så kommet, det lille parti, altså de fik lidt over 3%, de kom lige over spærregrænsen og kom ind i parlamentet, hvor de sidder med cirka 10 medlemmer. Så det er ikke noget stort parti, og det er måske også derfor, de råber lidt højt, eller laver sådan en happening som den her, for faktisk at få noget opmærksomhed.
Mm. Men det her med religionen er måske også en måde for dem at profilere sig på en højrefløj, der er splittet?
Ja, lige præcis. Eller jeg ved ikke, om man kan sige, den er, jo, måske er den splittet, eller måske den bare overcrowded på en eller anden måde. Altså, der er sindssygt mange stemmer på den yderste højrefløj i Grækenland. Og bare lige, hvis jeg skal riste det meget kort op, så har vi et parti, der hedder Grækenland Først, som står meget stærkt efterhånden i meningsmålingerne omkring 10%, som er sådan meget Trump-agtigt parti, Orbán-agtigt parti, Putin-støttende parti. Så har vi de her Niki, som jo så slår sig meget på det ortodokse og det religiøse. Og så har vi nogen, der kalder sig Spartanerne. Og som nogle lytter vil måske kunne huske, Gylden Daggry, som var den her nynazistiske organisation og parti, som blev ulovliggjort for nogle år siden for at drive kriminel virksomhed, fordi de jo blandt andet myrdede venstrefløjsaktivister og andre ting. Og Spartanerne er lige nu også ved at blive ulovliggjort, fordi det er egentlig bare en frontorganisation for det gamle Gylden Daggry. Mm. Og derudover har man så også Regeringspartiet, Nyt Demokrati, som spænder fra det, vi nok vil kalde centrum højre, og så faktisk langt ud på højrefløjen. Så vi har altså enormt meget aktivitet på den græske yderste højrefløj lige nu. Og der kan det være svært at profilere sig og blive hørt i debatten, og det er måske også derfor, vi ser sådan en happening, som den Nikos Papadopoulos laver, når han går ind på et kunstmuseum og råber højt og smadrer billeder.
Ja, der kan religion måske også være en del af den profilering, hvilket leder videre til min næste spørgsmål, fordi jeg vil spørge dig, hvad fortæller vandalismen om Grækenlands forhold til religion anno 2025?
Jamen, altså, der er nogen, der prøver at mobilisere det som meget, meget stærk identitetsmarkør og politisk markør, som vi også kender det. Altså, vi kender den kristne nationalisme, der virkelig vender frem i USA. Og man kan sige, at der er mange, der prøver noget lignende rundt omkring, også i Østeuropa og forskellige andre steder, som prøver ligesom at bruge religion til at profilere sig på den yderste højrefløj.
Mm, men det er vel ikke noget nyt, at religion er en stærk kulturel identitet i Grækenland?
Overhovedet ikke. Altså, religion har ligesom formet det, hvad skal man sige, den græske moderne værdier på mange måder, og gør det stadigvæk for rigtig mange mennesker. Men der er en dyb splittelse i græsk historie, som i grove træk er sådan en venstre-højrefløjsplittelse, hvor venstrefløjen er relativt sekulær, internationalt orienteret, demokratisk osv., hvor højrefløjen længe har stået på det her med tradition og religion og sådan nogle ting, som blandt andet også kommer til udtryk i Makedoniens spørgsmålet. Det var en venstrefløjsregering, der fik det forhandlet på plads, hvorimod højrefløjen er meget mere sådan en stærk nationalisme, et stort Grækenland for etniske grækere osv. Og der begynder religion ligesom at blive mobiliseret meget mere skarpt, end det har været førhen. Så kirken har, man har ikke noget kristendemokrati eller andre partier i græsk historie, der ligesom direkte repræsenterer religionen. Men de har hele tiden fyldt noget i sådan, hvad skal man sige, værdidebatten. Men det nye her er jo så, at vi har partier, der sådan meget mere direkte går ind og siger, at vi repræsenterer det græske og det religiøse og det traditionelle. Og det er vitterligt meget traditionelt. Altså det handler jo om, at imod homoseksuelle ægteskaber, så for sidste år vedtog regeringen, at homoseksuelle ægteskaber nu juridisk er ligestillet med heteroseksuelle ægteskaber gennem kirken. Så du kan ikke blive gift i den græske kirke som homoseksuel, men du kan godt blive det gennem staten, og derved få fuld ligeret med andre giftepar. Og det er kirken meget imod, og det er det her parti også meget imod. De er også et antivaccineparti. De er imod seksualundervisning i folkeskolen. De vil gerne have den traditionelle græske familie tilbage. Og nogle af de her debatter handler også om, at Grækenland, ligesom mange andre lande i Østeuropa, har set en faldende befolkningstal i mange år. Og man taler om demografisk krise. Og deres løsning på den demografiske krise er ligesom at komme tilbage til den traditionelle familie med de traditionelle værdier og den her tro på religionen som noget meget centralt.
Så hvilken splittelse er det her angreb, det her, nu skal jeg sige, at han taber de her kunstværker, den her happening? Hvad er det for en splittelse, det spejler?
Der sker virkelig mange ting i græsk politik lige nu. Vi har ikke så meget tid, så der er nok også begrænset, hvor dybt vi kan gå ned i det. Lige nu er den græske regering lidt i problemer. Det er en centrum-højre regering. Fordi der var en togulykke i Grækenland for et par år siden. Og den togulykke gjorde, at der en masse mennesker omkom. Den største ulykke i Grækenlands moderne historie. Og der har ligesom der er kommet stigende pres på regeringen for at have, hvad skal man sige, sovet i timen i forhold til den her ulykke. Så mange anklager ligesom for, at man har ikke opdateret de sikkerhedssystemer, der var. Fagforeningerne har været inde og advaret de græske togarbejder meget længe om, at man skulle gøre noget ved det her. I stedet er regeringen gået ind og forbyder fagforeninger. Regeringen har også slået hårdt ned på pressefrihed. Grækenland er en af de lande i Europa med den dårligste pressefrihed for tiden, dårligste vilkår for journalister. Hvilket også vi ser i den her sag, hvor der er sådan en cover-up af forskellige ting og sager. Så formentlig så det tog, der kørte ind i passagertoget, har fragtet nogle kemikalier, som det absolut ikke måtte fragte. Og det bliver dækket, er der mange, der mener, bliver sådan en cover op fra regeringens side, fordi de på en eller anden måde har været inde i de her aftaler. Så der er meget pres på regeringen, og hvor vi har kæmpe demonstrationer i Grækenland, senest den 28. februar, hvor man markerede 2-året for den her togulykke, enorme demonstrationer i Grækenland, og pludselig ser vi sådan et momentum for en eller anden form for venstrefløj, som der ellers ikke har været der meget længe. Og i den her kontekst kan det godt være lidt svært lige pludselig at blive hørt på den yderste højrefløj, som man har været vant til de sidste 5-6 år. Fordi det har handlet rigtig meget om indvandring, og det har handlet rigtig meget om det her Prespa-spørgsmål, og det har handlet rigtig meget om, hvad skal man sige, traditionelle græske værdier. Og nu lige pludselig handler det om korrupt regering og problemer med overvågning og autoritær stat og sådan nogle ting, som passer meget bedre til venstrefløjens diskurs. Så det er den kontekst, hvor den her, kunne man antage i hvert fald, den her højrefløjspolitiker ligesom går ind og siger, okay, nu skal han lave noget larm og få noget opmærksomhed.
Så den her happening, kalder jeg den igen, de her tab af kunstværker på et græsk kunstmuseum, det kan, som du ser det, være en måde at rykke den offentlige debat på for højrefløjen?
Det er det helt klart et forsøg på. Altså, han har også skrevet brev til parlamentet, han har skrevet Facebook-opdateringer, virkelig prøvet at lave meget larm omkring det, og han kirken går jo ikke ind direkte og siger, at vi bakker op om det her, men kirken har også været inde og kalde udstillingen blasfemisk og sådan noget, så de prøver virkelig at, hvad kan man sige, lave noget larm derovre for at flytte debatten i den retning.
Tusind tak, Nicolai von Eggers.
Selv tak.
Postdoc ved Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, og du har tidligere også været ansat ved det danske institut i Athen. De andre museumsgæsters dæmpede begejstring runger i harmoni med deres fodtrin på det hårde gulv. Du kan mærke i knæene, at du snart har været hele vejen rundt, og tanken om virkelighedens friske luft bliver mere og mere tillokkende. Men du mangler lige et rum. Små dioder i loftet skærer gennem luften og rammer præcist på glasmontren foran dig. Du kigger på en mumie. Et menneske, der har været dødt i tusinder af år, og stadig et menneske, men efterhånden også en museumsgenstand. Hvad skiller egentlig et udstillet menneske som mumien fra for eksempel et udstillet spyd? Det spørgsmål er netop nu en del af debatten i det britiske parlament. På glyptoteket, der kan man opleve to mumier. Vi har i dagens udsendelse set lidt nærmere på, hvordan menneskelige rester bliver udstillet på museer, hvilke etiske og politiske spørgsmål de vækker. Journalist her på K-Live, Jakob Lumholt, han tog forbi Glyptoteket for at undersøge, hvad det betyder, at mumieparet på Glyptoteket engang var levende som dig og mig.
Jeg er gået igennem Kampmanns meget lyse bygning fra 1906 med de dejlige ovenlysvinduer, og er trådt ned i et lidt mere dunkelt sted, nemlig Glyptotekets Egypten-afdeling. Og det er sådan et sted, hvor man lige automatisk sænker stemmeniveauet lidt, for der er ikke lige så meget gang i den, som der er andre steder på Glyptoteket. Nu er der faktisk en del herinde lige nu, men ellers så er det lidt mere stille og roligt, og det er lidt mere mørkt, og det er lidt mere helligt, kunne man nærmest sige. Tine Bag, hun er museumsinspektør for Glyptotekets egyptiske samling, og hun står placeret lige ved siden af to mumier. Tine, det her med at have nogen, der engang har gået rundt på jorden og drukket vand og måske været forelsket og har nydt solen, men som så er endt her, hvad er det for nogle ekstra hensyn, I har taget i hele indpakningen af den her oplevelse, i at det er nogle mennesker, der ligger her?
Jamen, som du jo bemærkede, så kom du ned af en mørk trappe ned til et mørkt rum, hvor der også stod mumier op foroven, at man nu ved, at man går ned til det, der er mumier. Og så ligger de jo her, sådan et mørkt, halvmørkt rum i hvert fald, og ikke have dem sådan med store spotlights på og fortælle, at her ligger nogle døde mennesker. Men selvfølgelig, vi ved, at det er menneskelige rester, det er nogen, der har levet engang, så vi forsøger at gøre det med så meget respekt, vi kan, at de ligger hernede som i et gravkammer faktisk, som de lå. Selvfølgelig, da de lå oprindeligt i et gravkammer, så kom der ikke så mange ned og kiggede på dem på samme måde, som der gør i dag. Det er jo korrekt.
En, der også er hernede ved mumien, det er Vibe Nielsen, der er forsker her ved Glyptoteket og så også ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Og Vibe, du har så også været tilknyttet Pitt Rivers Museet, hvor du har været tilknyttet i forhold til det her med kolonial museumspraksis. Du har jo særligt fokuseret på fra 1800-tallet og frem i forhold til, hvordan man behandlede humant materiale blandt andet. Altså, hvad er det for nogle ting, man har fået øje for af problemstillinger, som der har været siden 1800-tallet?
Jamen altså, meget af det har at gøre med de her, den her vestlige videnskabelige opfattelse af verden, eller forsøg på at udstille hierarkiske forskelle. Altså, meget af den museumsvirksomhed, der bliver etableret i 1800-tallet, bygger på dybt racistiske forestillinger om, hvem der er civiliseret og hvem der ikke er. Genstanden på Pitt Rivers Museet blev udstillet efter, hvad man betragtede som simple genstande og mere komplekse genstande, netop for at understrege de her hierarkiske forskelle. Og der indgik humant materiale altså også i en form for racetænkning, som vi heldigvis er for længst har lagt bag os, men som nogen, blandt andet forfatterne til den her nye rapport, vil mene, at mange museer på sin vis holder fast i, fordi genstanden eller det humane materiale stadigvæk er at finde i de her samlinger. Og det er selvfølgelig en problematik, som alle museer, der har den slags genstande i samlinger, er nødt til at forholde sig aktivt til løbende.
Og Vibe Nielsen, nogle af de racistiske ting, som I har fundet i forskningen igennem 1800-tallet, har jo faktisk drejet sig om lige præcis mumier. Generelt, hvad er det, mumier så har været brugt til fra 1800-tallet?
Jamen, de indgik ligesom som kuriositeter i 1800-tals samlinger, hvor det blev en trend at samle på mumificerede lig, og også have sociale events, hvor man brugte den her mystik, som man forbandt med det gamle Egypten aktivt. Så det er også det lys, som vores dags diskussioner skal ses i.
Og Tine Bag, museumsinspektør for Glyptotekets egyptiske samling. Lige præcis den her, der ligger, som du står henslængt op af montren til, den ene mumie her til højre, der er der faktisk noget historie med den, med at den har været udsat for nogle ting, som vi nu i bagklogskabens lys kan se tilbage på, ikke har været helt hensigtsmæssigt. Altså, hvad er det, den her mumie har været igennem?
Jamen, den har faktisk været det, man kalder udpakket, i hvert fald til dels udpakket, fordi man ville undersøge, hvem der var inde i mumien. Jeg ser det ikke som direkte racistisk, jeg ser det mere som en virkelig, virkelig nysgerrighed over det gamle Egypten. Det var vores egyptolog, der var med til at opbygge samlingen her, Valdemar Schmidt. Han havde købt mumien nede ved Cairo i 1895, og inden han gav den til Glyptoteket, så havde han i det, der hedder geografisk selskab, så havde han sådan en fremstilling, hvor han fortæller om Egyptens geografi, og så pakker han mumien ud, samtidig med at han også fortæller om de gamle egyptere, og der som bruger det som eksempel på, hvordan de gamle egyptere levede. Han mente faktisk, at det her det var en fin prinsesse, fordi hun havde så små fødder, men det har så siden vist sig, når man har undersøgt knoglerne, at det faktisk er en mand. Men det var meget, meget populært, og folk blev meget, meget optaget af det, og der var artikler i avisen om det, over at hvordan det her var foregået, at man fik lov at se den her fine prinsesse.
Og nu ligger herren med de små fødder altså godt tildækket. Man kan ikke se noget af ham rigtigt. Nej. Hvorfor er han det i dag?
Jamen, vi ønsker jo at udstille dem sådan så pænt og godt, vi overhovedet kan gøre det, så etisk rigtigt vi kan. Med ikke at have dem liggende sådan ødelagt og med knoglerne spredt ud over det hele, kan man sige. Så de ligger som stadigvæk pakket ind som en mumie. Og også fordi vi jo i dag, hvis vi ville ønske at undersøge den her mumie eller det her menneske nærmere, så kunne vi jo scanne det igen for eksempel. Det kunne man ikke dengang for 100 år siden, så derfor der pakkede man dem ud for virkelig at se, hvordan så der ud inden bag ved mumiebindene.
Ja. Og Vibe Nielsen, du har været tilknyttet som forsker i kolonial museumspraksis. Det jeg også kan høre på Tine, det er også den her med, at respekten for en menneskekrop ikke har en udløbsdato. Altså, det er også noget, du har lagt mærke til i din forskning, at det ligesom er noget, der bliver holdt i hævd, selvom de døde for 2-3.000 år siden.
Ja, helt klart. Og det er netop noget, som museer verden over er opmærksom på. Og det er jo også i det lys, at det bliver vigtigt i forhold til tilbagelevering, genbegravelser og i det hele taget at have en respektfuld måde at omgås genstanden af humant materiale.
Og hvad er det så for nogle overvejelser, som museer verden over, de skal tage sig? For det er jo en afvejning af at vise noget frem. Ligesom vi så det med, hvor et mumien blev pakket op, og man vil se det, samtidig med, at man skal respektere den afdøde.
Ja, Altså, de her udpakningsceremonier fra 1800-tallet skal jo ses i lyset af den her sådan videnskabelige praksis, der var gængs dengang, som ja, er bundet op på en nysgerrighed, men også er bundet op på en verdensforståelse med et europæisk centrum, altså en eurocentrisk måde at forstå verden på. Så det er udgangspunktet, og de debatter, vi hører i dag i museumslandskabet, især måske i Storbritannien, som jo har også den her direkte imperiale tilknytning til Egypten, så det er jo også vigtigt at have sig for øje, at der også er det forhold at tage hensyn til. Ja, der er der mange snakke at tage og mange hensyn at være opmærksom på.
Ja, hvad vidner den debat, der jo især sker i Storbritannien, du siger, altså hvad vidner den om for selve kulturen, for at fremvise menneskekroppe?
Jamen, måske en ny måde at betragte genstande af humant materiale på, men måske i endnu højere grad en dybere forståelse af en hensynstagen til forskellige måder at betragte museumsgenstande på, hvor man i højere grad ser en inkludering af andre perspektiver end det sådan traditionelt videnskabelige, vestlige. Og det kan der kun komme flere spændende historier ud af. Så det ser jeg frem til at følge i årene, der kommer.
Og det var journalist her på K-Live, Jakob Lumholt, der har talt med Tine Bag, Glyptotekets museumsinspektør for den egyptiske samling. Og derudover så hørte vi også Vibe Nielsen, postdoc ved Glyptoteket og Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og nu er vi ved at være nået til vejs ende ved dagens K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Udsendelsen i dag, den var sat sammen med Anders Skytte Agergaard. I morgen, der er vi tilbage igen. 14.03 til 16.00. Jeg glæder mig til at lytte med, fordi jeg er nemlig ikke vært, og jeg glæder mig også til, at I lytter med.